وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
أُمَهَبُونَ مُؤْمِنْ إِنُوْ دِلَ مُؤْمِنْ سِقَّفْ أَمَأْهَلْ qofkii u dilay mu'min si gafa waxa saaran xureyn adoon mu'min ah iyo diye la siiyay ehelkiisa inay iska caafiyaan ma ahe sadaqa ahaan hadiis kan la dilay oo kamid yahay qolaa cadawgiin ah isaguna yahay mu'min xureyn adoon mu'min haba ku filan haduu kamid yahay qolaa heshiis idin dhaxeeyo waxa saaran diye la siiyay ehelkiisa iyo xureyn adoon mu'min ah qofkiisa aan helin adoon uu xoreeyo waa inuu soomo laba bilood oo xiriir ah u toobad keen alle allena waa wax walba oge xakiim ah waa inuu soomo laba bilood oo xiriir laba bilood aan kala go'lahayn marka laga reebo wixii cudurdaar leh sida marka ay soo gasho bisha ramadaan ama labada maalmood ee ciidda ama xagga dumarka markuu ku dhaco xeel iyo wax lamida